habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada Kenya iyo weliba sida maanta looga codeeyey xaafadda Kamakuchi ee ay Soomaalidu degtay ee magaalada Nairobi.
dadkii ugu horreeyaan ahaa alxamdulilah waan codeeyey sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan, yacni si qurux badan bay u socdaan. ilaa hadda wax dhibaata amaana arkin
wajeel baan ku codan inta hadda kowii ah marka hadda waxaan u codeeyey in horumar aan gaarno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaankii dhowaan ay al-shabaab ku qaaday gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
waan la soconay inay abaabul ku jiraan, marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiisa kasoo gudbaan, taasoo suurtoobi weyday. markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda caawa. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa yeeshay taliya cusub iyadoo hoggaanka u qaban doono jeneraal Michael Lanley, iyadoo taliskaasina howlgalka Mareykanka ee qaaradda ay wasaaradda gaashaandhigu sheegtay inay ka hortagayaan saameynta Shiinaha iyo weliba xagjirka oo halkaasi weli koraya. Lanley ayaa xaflada ka dhacday xarunta dhexe ee taliska ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ka yidhi, waan ogahay inay tahay inaan wax badan qabto, waxay noo yaalla wax badan oo aynu qabanno. iyadoo la dallacsiiyey bishan horaanteedi ayaa Lanley uu noqday qofkii ugu horreeyay ee madow Mareykana oo ah jeneraal 4 xiddigoodla ah oo ka tirsan ciidamada badda muddo 246 sano. kahorjagadan ayaa Langley uu taliya u soo noqday qayb ka mid a ciidamada badda ee Atlantika iyo weliba taliska ciidamada badda ee Mareykanka. taliya hore anilaada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in howladeennada f b i-du ay galeen gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida. war uu Trump soo saaray fiidnimadii Isniintii ayaa uu ku yidhi gurigeygii quruxda badnaa ee Mar-a-Lago ee xeebta Palm Beach ee Florida hadda waa la haystaa. waxaa soo galay oo haysta koox badan oo ah howludeennada f b i-da. waxaana uu intaasi Trump ku sii daray qoraalkaasi uu soo saaray, isla markaana uu yidhi kadib la shaqeyn iyo weliba iskaashi aan la sameeyey hay-adaha dowladda, howlgalkan aan la sii sheegin ee gurigeygu waxa uu ahaa mid aan loo baahnayn oo aan habboonayn. xaaladda baaritaankan ayaana si rasmiya u caddayna sida ay warbaahintu ku warantay. wasaaradda cadaaladda ayaa si firfircoon u baaraysay helitaanka xog muhiima oo ku saabsan amaba ku jirta sanaaduuqda uu Trump qaatay, isla markaana u qaatay hoyga uu ka degan yahay gobolka Florida kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalkan Mareykanka bishii January ee sanadkii 2020. ugu dambeyntiina ciidamada Israa'iil ayaa dilay 3 qof oo Falastiiniyiin, isla markaana dhaawacay kuwo kale kadib israsaasayna ka dhacday howlgal maanta dad lagu soo xidhayay magaalada Nablus ee daanta galbeed, waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. israsaasaynta ayaa timi maalin uun kadib markii ay soo gabagabowday 3 maalmood oo xabad joojina kadib iska hor imaada gacanka qasa ku dhex maray Israa'iiliinta iyo weliba kooxda reer Falastiin ee Islaami Jihaad. booliska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guriga Ibraahim al-Nablusi oo ay sheegeen in loo raadinayay sababo la xidhiidha toogasho ka dhacday daanta galbeed horraantii sanadkan. waxaan xaqiijiyeen in Al-Nablus iyo waliba xubno ka mid ah maleeshiya la socotay lagu dilay goobtii ay israsaasayntu ka dhacday, isla markaana ay ciidamada gurigiisa ka heleen hub iyo waliba walxaha qarxa. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. waxaan ku bilownay dalka Kenya. waxaa maanta ka socotaa codeynta doorashada guud ee waddankaasi oo ay ku jirto amaba uu ku jiro kursiga madaxtinimada dalkaasi oo aada ugu loolamayaana Raila Odinga iyo weliba William Ruto, labada musharaxa iyo weliba madaxweynaha xilka kasii degaya ayaa iyagu saaka codkooga ka dhiibtay doorashadaasi, iyagoo carabkana ku adkeeyay in doorashadu ay si nabada ku dhacdo. warbixintan waxay noo hayay islamarkaana Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
lixdii aroornimo ee geeska afrika ayaa saaka dadka reer kenya in ka badan 20 milyan oo qof ay u dareereen inay go-aanka kama dambaystaa ka gaaraan maanta oo kale oo si weyn loo sugayay 9-ka bisha Agosto madaxweynaha shanaad ee waddanka kenya. madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya ee hogaamiya isbahaysiga UDA Mr. William Ruto oo codkiisa ka dhiibanayay waaberigii hore oo ay la socoto balwadiisa ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadka reer kenya iyo rajada markaasi ku saabsan in nidaam xasiloon oo nabadgelya ay doorashadu u dhacayso.
As you have all seen, everybody here wants a peaceful process. We even have had a spontaneous prayer, and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning the exercise of choosing
waxa warabaa xanaanadeed, xitaa waxaan u duceysanay si mutadawacnimaa. ducadaasina waxay ahayd mid ku saabsan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabad ah. sidaa daraaddeed waxaan aada ugu faraxsanahay saaka doorashada madaxda Kenya ee 5 sano ee soo socota hadda aysan keliya halkan ka soconin, balse ay ka socoto meel kastoo Kenya ka mid ah.
ra-iisul wasaare hore waddanka Kenya ana hogaamiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja ayaa 10-kii aroornimo isaguna gaaray meesha sida weyn looga soo doorto ee deegaanka Kibra ee duleedka magaalada Nairobi, halkaasi oo ay gelbinayeen gawaari iyo mas-uuliyiin aad u fara badan oo marwadiisa Ita Odinga ay la socotay. Raila Odinga ayaa halkaasi kala hadlay warbaahinta, waxaanu yidhi:
Well, we've done our best in the terms of campaign. The country's not the ball is in the people's courts.
Hagaag, waxaanu sameynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. Hadda kubaddu waxay dhex taalaa dadka. waxaan ku kalsoonahay dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan, waxayna si weyn u taageeri doonaan isbeddel dimuqraadiyadeed.
qaybaha kale ee dadka iyaguna tartamaya, Mr. Moura ayaa isla codkiisa dhiibtay halka dhinka loo yaqaano George Wajakoya aanu codka dhiiban deegaanka galbeedka waddanka Kenya, cabasho weynna uu ka muujiyey qalabka agabka loo yaqaano KEMIS oo ah qalabka markaasi loo isticmaalayo elektroniga ee dadka markaasi IEBC-du ay ku shaqaynayso oo howlahoodii ay gabeen, sida uu sheegay. waxaanu yidhi waqtigii ayaa ka lumay dadkayna oo ay ku sheegaan 200%, balse ay sidaasi aan ahayn. isagoo Wajakoya uu sheegay inuu dibka suba ugu laaban doono isla markaana laga codaynin deegaanka isaga laga soo doorto oo ah galbeedka waddanka Kenya. meelaha kale ee IEBC ay xakisay hawlihii ka socday waxaa ka mid ah Rongai constituency oo ka tirsan Ekuru oo la sheegay inay isku qasan yihiin waraaqaha, isla markaana madaxa gobolka Ekuru u qaabilsan IEBC Mr. Joseph Mele ayaa sheegay in go-aankaasi laga gaaray deegaanka Mercy Jerry Primary School oo ay doorashadu ka dhici lahayd, waraaqo badanna la waayay, sida uu sheegay. dhalinyaro ayaa ku soo qabantay halkaasi iyagoo aad u taageersan mudanaha laga soo doortay deegaankaasi Mr. Ronald Demoy oo isaga ku dhiso cabaareeyey Wafula Chebukati oo hogaamiya IEBC-da oo uu sheegay in aanay si weyn u diyaarsanayn marka loo eego qaabka diyaargarowga doorashooyinka. hase yeeshee, qaybo badan oo waddanka Kenya ayaa si weyn doorashadu u socotaa, ammaankana si weyn loo adkeeyey. yaasiin xasan wadheere, VOA Nairobi.
haddaba xaafada ay soomaalidu degto ayaa si weyna doorashadan loogu codeeyey, waxaana ka mid ah xaafada Kamakuchi ee magaalada Nairobi. waxaa halkaasi tagtay wariyahayaga Intisaara Saale Xuseen, isla markaana warbixintan nooga soo diyaarisay.
shacabka kenyaanka ayaa saaka u dareeray codeynta doorashada guud ee dalka Kenya taasoo lagu codeynayo madaxweynaha gudoomiyasha ismaamulada xildhibaanada deegaanada wakiilada dumarka xubnaha aqalka sare iyo wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulada abaarihii lixdii subaxnimo ee saaka ayay furmeen goobaha codbixinta waxaana la xiri doonaa ilaa iyo shanta galabnimo goobo badan ayay dadku ka codeynayaan waxaana goobaha laga codeynayay ka mid ahaa iskuulka Islii High School oo ay ka codeynayeen dad badan oo Soomaali ah haddaba qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee halkaasi ka codeynayay ayaan mikrofoonka la dhaxmaray waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waa Dr. Cabdisalaam Cabdi saaka waxaan soo kacay xilligii fajarka markaan tukada kadib sigiski ayaan imaaday dadkii ugu horeeyaan ahaa alxamdulillaah waan codeeyay sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan yaani si qurux badan bay u socdaan ilaa hadda wax dhibaato ah maana arkin oo maanan kala kulmin xogo sanduuqii qaar leenkii ayaa dheeraa marka alxamdulillaah waa ku guuleystay waan soo cadeeyay waana rajaynayaa inay ku dhamaato si nabad ah
Cabdisalaam doorashadan ama codeynta kugu horeysa miyaa aad codeysay
codeyntaydii shanaad weeyay aan codeeyo tan iyo intaan aan wadanka maaragtay Kenya aan joogay waxaan rajaynayaa in midan waxay iga duwan tahay kuwa kale tan waxaa moodaa Soomaalidu wacyigeeda inay maaragtay kor u kacay oo yaani codeyntii ugu dambeysay oo kale inta markii loo isku fiiriyo tan Soomaalida ku badan sababtuna waxaan dhihi karnaa waxa weeye waxay rabaan isbedel labada dhinac gaar ahaan labada xisbiya ugu cadcad marka isbedelkaas muwaadiniinta Soomaaliyeed baan qayb ka mid ahayn saare
magacaygu waa Ismaaciil Maxamed aad iyo aad aan faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo doorashada codeynta halkan ka dhacayso election key oo waxaan ka codeeyay madheeran ka codeeyay election kan ayaan ku faraxsanahay inaan Nairobi ka codeeyo Islii High runtii aad iyo aad aan faraxsanahay
shacabiga qaleef waaye waxaan codeeyay wallahi ma la tirin karo aad bay u badan tahay anaga reer wajeerba ku codeeyay inta hadda ka wiiyay marka hadda waxaan u codeeyay in horumar aan gaarno horumar in la gaaro wadanka isbeddel ka dhaco saas la awligeed ay soo kacisay maanta
bismillaah magacaygu waxa la yiraa Muuse Maxamed Cabdulle alxamdulillaah saaksi nabadan ku codeeyay Nairobi maasha Allah si wanaagsan bay doorashada u socotaa alxamdulillaah aniga waa markii koobaad alxamdulillaah meel fog baan kasoo jirmaalay waqti hore oo imaaday saaksi sigis ba xagan imaad haddana waa 9 kiban codeeyay alxamdulillaah marka alxamdulillaah halka
magacaygu waa Afiif Maxamed waa codadkayga ugu horeeyay waaye waa taaka soo kalahanay laba saac camal aan imaadnay waa codadku waa dhammay insha allah dadkan wacday idin helana rajaynaa insha allah
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ibrahim Niico waxaan joogaa Islii High School dadka codeeyaan ka mid ahay waxaan codeey tiro ka saddex ah three times aan codey saddex jeer baan codey alxamdulillaah xildhibaan waxaan usoo dooranay maxashimo Yuusuf Xasan insha allahu tacaala azimiyon waa u dooranay madaxweynaha duwalla nafta nagu simo insha allah waxaan rajaynaynaa inaan maaragtaa aan ku guuleysano marka dibna asjirin hadda
waxaa la filayaa inay codeeyaan 22 milyan oo qof oo isku diiwaangelisay inay ka qayb qaadato doorashada guud ee dalka ka dhacaysa intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
wagaag intisaar aad iyo aad ayuu maadsan tahay dhegeystayaal mas-uuliyiinta maamulka madow ee dhinaca Puntland ayaa sheegay inay ku qabteen gaari sida waxyaabaha qarxa degmada Galdhabo wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa qabashadan ka wareystay gudoomiyaha gobolka madow ee Puntland Faisal Sheikh Cali
gaariga walxaha qarxa sidii waa run ciidamada amaanka oo Puntland baana gacanta ku dhigay waana haynaa isaga iyo wixii habihiisa uu siday oo waxyaabaha laga sameeyo qalab fara badan buu wadaa oo waxyaabaha qarxa laga sameeyo oo ay dhagarqabayaashu ugu talagaleen inay ku gumaadaan ummadda Soomaaliyeed
gaarigaas tirada dadka watay iyo bal haddii aad si faahfaahsan noola wadaagtid
tirada dadka watay gaarigaas waxyaabo aan loo baahnayn in idaacadda xilligan aan la wadaagno weeye marka dib baa laga sheegi doonaa lama baahna xilligan in la sheego tirada dadka watay
halka uu ku wajahna hadii aad heshaan xogta ku saabsan gaarigaas iyo halka uu soo dhigay.
Ayaduna waxyaabaha gaarka ah ee sirdoonka oo khaaska weeye laamaha sirdoonka ee Puntland way og yihiin meesha ku socday, muusha gaarigaas uu ku socday iyo meesha uu ka yimid, laakiin xilliga loo baahan ay habboonaato in la sheego la sugo xilligaas aanu dhisinaynaa.
Warbaa sheegaya in dowlad deegaanka Soomaalida gobolkan Bariska la ah Puntland uu ku sii jeeday sida warbaahinta qaar ay qorayaan.
Idinka laftigeennu inaad ka qayb qaadataan wararka sirta ah, inaad faafisaan, inaad weydiisaan in laga aboon yahay baan u malaynayaa. Marka laftigeennu waxyaabaha cadowga idinkana aadin bixinayn ummadda Soomaaliyeedna aan bixinaynin, inaad warbaahinta ka sii diisaan, aada sheegtaan meesha ku socday, idinka laftigiisa in laftigiinu inaad ka gaabsataan inay fiican tahay baan talo idinku siinayaa.
Haddii aad si kale nooga warbixisid xaaladda amniga gobolka Mudug si guud marka ay noqoto la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka ka socdeen.
Xaaladda amniga gobolku hadda waa fiican tahay, xogo badanna waa la hayaa, waxna waanu haynaa, waxna waa ku raad joognaa sidii hore oo gobolka caadada u ahayd inuu la dagaalamana si laban laab oo ka badan baan ula diriraynaa insha allahu tacaala. Waana soo afjaraynaa dhagargalayaashaas ummadda Soomaaliyeed dhiiggeeda caadaystay oo ummadda iska gumaadaya. Ummaddana waxa weeye Soomaaliyeedna hadda waxa weeye xogahan aan helayno ummaddaanu ka helay. Marka warbixinta dadku ay nala wadaagayaan oo xogaha cadowga ku saabsan dadka uga mahad celinaynaa, ayagana waxaan ku boorinaynaa in ay xogahana siiyaan noocan oo kaleeta ah. Insha allahu tacaala waana ka guuleysanaynaa, ummadda Soomaaliyeedna waa guuleysanaysaa.
Madama maamul cusub oo gobolka Mudug dhowaan lasoo magacaabo aad tahay, waa sidee xiriirkiina wada shaqaynta maamulka gobolka Mudug ee daanta dhinacaas ee gal Mudug, maadaama gobolku hadda xaaladiisa amniga ay aada u wanaagsan tahay?
Waxa weeye gal Mudug iyo Puntland waa laba maamul goboleed oo ka tirsan dowladda federaalka ah, waxayna leeyihiin hal cadow. Halka cadowa ay leeyihiin waa kooxahan dadka laaya oo argagixisada ama dadka qarxiya. Waxaan u kaleenahay iskaashi amni oo xoog leh, xogaha waa kala qaadanaa, waan wada joognaa 24 saac. Waxyaabihii ay kusoo gaban jireen oo ah dadka dhexdiisa colaada inay ka abuuraan waxa weeye waa la soo afjaray. Haddii ay dib dambe u soo abuurmaanna insha allahu tacaala waa ka hortagaynaa. Marka xaaladda iyada iskaashi ee lana ammaanka ku saabsan waa mid daqiiqad daqiiqad iyo saacad saacad haddii ilaahay ku roon yahay u joogto u ah. Waa mid heer tuulo ilaa iyo heer degmo ilaa iyo meesha la yidhaahdo Garacad ilaa saxa inta u dhexaysana xiriirka aanu leenahay tuulada tuulada iyo deriska la tahay iyo ciidamada ilaalada xuduudaha wada shaqayn bay leeyihiin. Cadowgana waa ka wada gaashaanteen, waana xiriir fiicanna waa leenahay. Arrinkaasna waa arrin madaxdayada haddii ilaahay ku roon yahay, qorshayaal ka yimid labada madaxweyne iyo haddii ilaahay ku roon yahay, marka sidaa weye xiriirkayga waa mid xoog leh.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheekh Cali oo warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf.
Faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya weerkii Al-Shabaab ee 20-kii bishii aan soo dhaafnay ku qaaday gudaha Itoobiya. Weerkaas waxaa ku lug lahaa boqolaal ka tirsan maleeshiyada urka Al-Shabaab. Gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weerkaas kaga jawaabay howlgallo militari oo ay ka wadeen gudaha maamulka iyo diyaargar oo ay ka sameynayeen xuduudda maamulka uu la leeyahay Soomaaliya oo ay soo dhoobeen ciidamo. Waxaa haddaba galka baarista uu ka ogaaday saraakiil amni iyo kuwa rayid ah oo Itoobiyaan ah in howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay socdeen ugu yaraan ilaa 7 hore. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka Ismaamulka Soomaalidu ay ku adkaysanayaan in howlgalladan aysan ahayn kuwa rasmi ah balse ay yihiin kuwa lagu soo qabqabanayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu tilmaamay inay isugu jiraan kuwa kaymaha ku dhuuntay iyo kuwa jihadoodii ka lumay. Maxamed Axmed Gurey waa ku-xigeenka hoggaanka madaxa nabadgelyada Ismaamulka Soomaalida. waxa galka baarista uga waramay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ugu dambeeyay ka dhanka ururka Al-Shabaab. Ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsanayd sababta ay Al-Shabaab xilligan u guriyeeyeen Itoobiya.
أنا واحد سلعي هاي حلقة نادان مرلو ونكبلاو وحي كسود وحي مقوري قوحو كيومت أساس كالشباب مركي لسميه أما أي مقعود صاشح بحي إن يركدب سكو دياتري أي دلك أي كسود مقوريين والله وكوني تدبادي كيو قهري وها بورا بارقال إيو نمان كيومت أي دقان كسو قلين دانك قوبل كتشرر إيو قولا دح سوماني سوماري kadibna isku dayay kala jiray mid labaad oo bakool iyo jada bakool aha marka mar walba uu taagnaa laakiin waxaasi hadda waxa diir galiyay ay u mideeyeen inay tahay xilli munaasiba sababta inuu dalka oo meel aan ku degna shalaans uu ka jiro xagga amniga waxaasi lahayd xisaabahaas isku dhufsadeen waxa uu soo baxday inay tahay xilli munaasiba oo hawlgallo joogta ah iyo in degrasho ama in presence rasmi ah ay ku yeelan karaan marka taas aan u oran karaa way saasay noolay tahay ma saasay ida tahay
dhaqdhaqaaqan ugu dambeeyay intaysan weerarka soo qaadin ma ka war heesheen maxaa dhaqdhaqaaqa ama dad iyaga la xariirinayo oo gudaha ka socday waad ka war heesheen
waan inta ugu badan waan la soconay dhaqdhaqaaqa waa laga yaabaa sidaan anagu ula soconay iyo marka dambe ay wax noqdeen inay wax ku yar kala duwanaadaan laakiin waan la soconay inay abaabul ku jiraan marar badan waxa isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudaha ka soo gudbaan taas way suurtoobi weyday marka dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay hawlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagin geysaba xoog ay isticmaalayaan inay ku soo galaan marka tiina way dhacday dabcan oo gudaha way soo galeen iyo hal mar dagaal iyo soo gis isku daray way soo galeen laakiin mayna mahadinin oo maahayn mid istaraatiijiyada ay ku guuleysteen ma waa mid khayr garowday wey
marka hadda sidaas sheegtay waa kuwan gudaha u soo galay hawlgalkii arrinta aad ka hortagteen ma socdaa weli halkee buu marayaa muxuu ku soo gabagaboomay haddii uu gabagaboomay
hawlgalka rasmiyan wuxuu socday muddo aan ka badnayn afar maalin saddex maalin iyo maalin gelinkeed iyo rasmiyan u socday nimankii dhulkaas soo galay marka horese gaadiid bay la yimaadeen guryo culus bay la yimaadeen intii gaadiidkii wax laga gubay iyo waxay igu gubeen bay noqotay hubkii ay wateen ay soo qaateen intii ugu badneed ama dhammaantiiba gacanta waaweynaa ciidanka gacanta soo galay maalin labaadkii ama maalin saddexaadkiina iyadana intii ugu badnayd ama xoogoodii caadiga ah waa la jabiyey wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday inay dadka reer miyigii iyo meelahaas tuulooyinku ay aldhabaalaystaan marka operationkaas si rasmi oo dowladdu ciidan ahaan iyo awood ahaan maalin saddexaad bu gabagoobay laakiin ilaa iyo shalay ilaa iyo daraad ilaa intii ka horreysay firxadkoodii meelba meel baa qaar lagu qabanayaa oo si joogta ah yaa wixii kaane loo qabtaa laakiin ma aha ciidan ahaan u hawlgalayo isla jooga amaahe waa intii firfirxatay meelaha u baxsatay oo jihaadu ka luusan tahay qaar isku daya inay soomaaliya u noqonayaan iyo qaar isku daya inay meel u socdaan baan garanaynin ama ooman ama meelaha ku rafaadsan marka waa la helaa iyo qaar dhaawaca intaba laakiin operationku afartii maalmood u horreysay mise saddexdii maalmood ee markii u horreysay iyuu rasmiyan u socday hadda laakiin waa sifayn wixii hare waa intii aan weli la tirinin ama meydkoodii la arko ama iyaga oo dhulweynaya la qabto
mas-uuliyiinta soomaalida iyo kuwa itoobiya waxay isku raacsan yihiin meesha ay al-shabaab u socdeen inay ahayd dhul buuraleha oo u dhexeeya maamulada soomaalida iyo kan oromada ee dalka itoobiya gaar ahaan degaanada u dhexeeya gobollada afdheer iyo baale saraakiishu waxay sidoo kale isku raacsan yihiin oo ay aaminsan yihiin in al-shabaab ay halkaas ka samaysteen sahan iyo weliba dad fikirkooda taabacsan maxamed axmed gure ku-xigeenka madaxa hoggaanka nabadgelyada ee gobolka ismaamulka soomaalida ayaa galka baarista uga warramay qiimeynta ay sameeyeen halka ay al-shabaab u socdeen
halkay u socdeen halka ay u socdeen waxay noole tahay inay rabeen inay meel buuraha gobolka afdheer iyo shabeelle iyo dhanka oromiyo oo baali ah dhulkaas buuraha ah oo isleeyihiin waa macnaha waa dhul cimilo ku haboon inaad ku jihadaysaan ama dad aad ka heshaan ama oromiya aad uga sii gudutaan inay tahay marka qiyaasteedu ama wararkaan helaynay iyo markii dambe socodkoodu jihadu nala soo aaday ama
mas-uuliyiintu waxay si gaara u xuseen in deegaanka ay al-shabaab u socdeen uu u dhow yahay magaalada ceelkari oo ku taala dhul istaraatiiji ah kuna toosan yeed iyo caato. Ceelkari waxaa dhinaca waqooyi ka xiga iimey galbeed, dhinaca koonfureedna jarati, halka dhinaca galbeed uu ka xigo gobolka ismaamulka oromada. Deegaankaasi buuraleyd ah waxay mas-uuliyiintu ku tilmaameen dadka degan inay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. Waxay sidoo kale qirteen inay jiri karto xurguf u dhaxaysa dadka deegaanka, taas oo inta badan ku saabsan dhulka. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in xubno ka tirsan al-shabaab oo ahaa kuwii weerar ku qaaday gudaha Itoobiya ay u suurto gashay inay gaadhaan deegaanka ceelkari, tiradoodu intay doonto ha noqotee. Waxaa saraakiishu tirada maleeshiyaadka gudbay ay ku tilmaameen inay u dhaxayso 50 ilaa 100. Mas-uuliyiintu waxay intaas ku dareen in al-shabaab ay deegaankaasi ku doorteen siyaabo kala duwan oo ka sokow istaraatiijiyada ay ugu weyn tahay shacabka deegaanka oo qaarkood xiriir iyo macaamil ay la leeyihiin Soomaaliya, iyo in laga heli karo dad siyaabo kala duwan u qaba salug dhinaca baahinta maamulka, iyo in deegaankaas al-shabaab ay ka unkeen dad fikirkooda taabacsan, kuwaasi oo gaaray heer ilaa ay tababar qaataan deegaankana ay hub ku haastaan. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka iyo khubarada aqoonta u leh al-shabaab iyo gobolkuba ay qabaan in hadafka al-shabaab ee weerarkaasi uu ahaa mid istaraatiiji ah, haddana Samiire Geed oo hagaasimaha macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay iyadoo aaminsan tahay inuu jeedka al-shabaab uusan ahayn inay saldhig joogto ah ku yeeshaan gudaha Itoobiya.
Uma malaynayo in howlgalka ururka al-shabaab ay ahayd mid lagu doonayo in saldhigyo lagu sameeyo gudaha Itoobiya mise lagu qabsado deegaano waaweyn. Sidoo kale waxaan u malaynayaa inaysan u badnan inay al-shabaab raadinayaan dagaal toos ah inay la galaan ciidamada Itoobiya, ciidamada deegaanka Soomaalida mise ciidamada Liyu Police. Waxaa ila tahay inay ahayd howlgal sahandoon ah oo lagu doonayo in lagu tijaabiyo awoodda ciidamada Liyu Police, ciidamada deegaanka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca qaranka Itoobiya. Arintan waxaa laga aqrin karaa in milishaadka loo soo diray xuduudaha lagu talagalin inay galaan dagaal culus ay ku guuleystaan. Sidoo kalena waxaa ka dheehan kartaa in al-shabaab aysan doonaynin inay ku lumiyaan qarash badan mise agab qaali ah oo la filan karay markay howlgallada sidaan oo kale galayaan oo khatarta leh inay u baahan yihiin.
Dhinaca kalena, gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka socda abaabul weyn oo aan ku koobnayn min milatari. Mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka, haweenka, ganacsatada iyo culimaadiinka gobolka. Gaar ahaan waxaa indhaha lagu hayay sida ay culimadu uga jawaabi doonaan weerarka al-shabaab, maadaama dagaalka al-shabaab uusan ku koobnayn mid milatari uuna qayb ka yahay dagaal dhinaca fikirka ah. Sheekh Maxamed Xasan Cabdullaahi Burcaawi waxa uu ka mid yahay culimada mudarisiinta ah ee daraaseeya kutubta sharcada Islaamka. Waxa uu maamulo ka yahay macadka Al-Nibras ee barashada diinta ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Annaga hawshan markaan ogaanay haddaan nahay culimada deegaanka, runtii kaalin weyn baan ku leenahay howlaha noocaas oo kale ah. Sababtu waxaa weeye nimankani waxay rabaan inay ku khaldaan dadka inay arrimo diineed iyo horumarin diineed iyo jihaad iyo waxa ay wadaan. Dadkii inaan ku wacyigelinno waxay nimankaani wadaan inaanu ahayn jihaad wax kale oo ka madax bannaan diin inuu yahay. Ujeedadii kale doonaha lahaadee arrintaana ku wacyigelina laba deegaankan hadda aan joogno inaanu u baahnayn faragelin arrimaha ku saabsan oo meel kale oga timid inaanu u baahnayn inaan dadka ku wacyigelinno si fara badan culimo ahaan aanu si gaaro oga wada hadalno masaajidaan ka hadalno. Dhowrka iyagu wuxuu ahaa wacyigelin ku aadan arrintaas.
Waayo waxaad ii sheegtaa marka maxaa ka duwan culimada Soomaaliya oo tallaabooyina oo aad qaadeen ama aad ku dhaqaaqaysaan Soomaaliya wada socotaan culimo badan baa joogta, haddana fikirka iyo ideolojiyada iyo turjumaada diinta ee al-shabaab weli dad baa ayay soo xeragashtaan oo ka tirsan ururkooda. Marka idinku maxaa khibradood ka barteen culimada Soomaaliya oo ka duwan ood samaynaysaan marka ay noqoto gobolka Soomaalida?
Deegaanka Soomaalida ama maxay ahayd dowladda deegaanka Soomaalida waa dad ka duwan markii la eego siyaabo badan Soomaalida guud. Bihaadda ka horreeyeyna hawshani saameyn naguma lahayn. Marka waxyaabahan ka baranay waxaa ka mid ah nimankaasi meelaha ay saameynta ku yeesheen ee ay joogaan ee ay ka howlgalaan inay taargad garaysteen ama ay ayaga ay wadoodii ugu bameed oo dhan ay saareen.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA da radio-ga xiriiraha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayno xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab Waqooyi Bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadal haynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab Waqooyi Bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ee kasoo shaamujada FMK hal ever todoba dhibic lix mega hertz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira booqasho ay ku yimaadeen xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab wafti ka socda hay'adda UNHCR iyo biyalaanta ay la kulmayaan qaxootiga ku cusub xiriiraha dhadhaab shakhsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin hoggaanka xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab Waqooyi Bari dalka Kenya. Ku bilaabo barnaamijkeena caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddo laba maalmood ku sugnaa xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab wafti ballaaran oo ka socday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR waxaana waftigan ka mid ahaa ergega gaarka ee hay'adda UNHCR u qaabilsan qaxootiga geeska Afrika ambassador Maxamed Cabdi Afi iyo wakiilka cusub ee hay'adda UNHCR ee dalkan Kenya Caroline Van Buren waftigan ayaa labadii maalmood ku sugnaayeen xiriiraha dhadhaab waxay kulamo la qaateen gudiga xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab bulshada qaxootiga waxaana ka mid ahaa bulshadii qaxootiga ee ay kulankan la qaateen qaxootiyadii dhawaan yimid xiriiraha dhadhaab kuwaas oo isugu jira laba qaybood oo kala ah qaxooti cusub oo markii ugu horeysay yimid xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab iyo kuwa horaan ka laabtay xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dib ugu laabtay Soomaaliya balse sheegay markii ay waayeen adeegyadii ay ku haysteen xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana goobihii ay ku laabteen ayaa barbaan ku dhufatay ay dib ugu soo laabteen isla xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab tirada qaxootiga ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa 35,000 oo qaxootiga waftiga ayaa cabashooyinka ay qabaan ka dhageystay dhinacyadii qaxootiga ay la kulmeen waxaana ugu badnaa waxyaabaha ay ka cabanayeen cuntada qaxootiga la siiyo oo aan ku filnayn tayana aan lahayn hoos u dhac ku yimid adeegyada waxbarashada caafimaadka hoyga iyo dib u dejinta oo ay ka heli jireen waddan saddexaad kulamadaas kadib ay waftigan ka socda hay'adda UNHCR ay la qaateen qaxootigaasi ayaa ergega hay'adda UNHCR u qaabilsan qaxootiga geeska Afrika ambassador Maxamed Cabdi Afi ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay VOA-da wuxuuna igu waramay xafiiska hay'adda UNHCR ee xarada qaxootiga ee fowraysigan oo dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan qaxootiga dhadhaab iyo kuwa galay geeska Afrika ee Soomaalidu qaxootiga ku yihiin wareysigana wuxuu u dhacay sida tan
bismillaah magacaydu waxa weeye ambassador Maxamed Cabdi Afi ergega gaarka ah geeska Afrika arrimaha qaxootiga
marka ambassador maanta booqashay aad ku imaateen xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab bal marka hore bal nooga waran booqashada maanta ku imaateen xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab yaas kugu heliyay socdaalkan
kan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aan ay nagu heliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative UNHCR waddanka Kenya Caroline Van Buren annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeera aan ku imaano oon xaaladooda la socono maadaama muddo dheer oo coronavirus la soo maray oo aad iyo aad u adkeed in la soo wareega oo samacnaka ku nool aan soo booqana iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan muddo badan kadib haddana ku soo laabana xarooyinkan dhadhaab ku yaala
waxaad kulan la qaadateen guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga cusbay dhawaan imaaday xirooyinka kuwii Soomaaliya intee aadan dib ugu soo laabtay marka maxay idin ka soo baxay kulankan la qaalatay
walaartu waxa naga soo baxay inay durufooyin adag ku nool yihiin xaalad aad u baahan si degdeg looga jawaabo ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shakhsiyaad ah ayaa ku soo laabtay oo qaarkoodna ka soo barakacay abaaraha keeneen qaarna horaan halkan ka tagay oo dib ugu soo laabtay oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoo la diiwaangelinin marka taas waxay keentay marka inay hooyiga ay ku xumaato inay raashinka ay aad iyo aad ugu qaadashada aynan u suurtagelin inay fasilaadka laga bixinayo xarooyinka aynan fursad weyn inay ka faa'iidaystaan marka taasi dowladda Kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay haddana waxaan ku guuleysanay calaa aqal in loo bilaabo wax la yiraa profiling masana dib loo diiwaangeliya inta aan dowladda Kenya kala hadlayna si marka kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noqday inay nolosha qaxootiga ay ku noolin iska sii adkaanayso khasuusan maaragtay dhinaca becsharada iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dameeyey oo weli xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiga hortaagan marka loo gudbi lahaa
waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab haddii ay tahay raashinka biyaha iyo caafimaadka marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxay idin kala gudboon
arrimahaas runtii waa la soconaa waana ka xunnahay waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ka helisay meesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa iyadoo ugu weyn tahay tallaabada dowladda Kenya ee qaaday oo ay ku shaacisay inay qaxootiga la xiraayo meesha caalamka dad fara hay'ad fara badan oo caawin lahaa ay runtii arintaas arintan la aligeed yani hakiyay caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen marka waxaynu ugu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogto la yeelano arintaasna hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka gudubnay maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay marayso oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday laga laabtay oo aan jecelnahay marka in loo bedelo xarumooyin imisa degaameyn dadka ku noolaadaan iyaga iyo dadka halka ku martigeliyo marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay hakki keentay marka in dhaqaalaha sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan
tan kale qaxootiga cusub ee la kulantay dhibaatada ugu badan ee uga soo barakacay maxay tahay gudaha Soomaaliya haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xiriiraha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xirooyinkan waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay ka soo barakacayaan sida gobolka Jubada dhexo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan marka inta badan maxay u cuskale inay dib u soo laabtaan
horta arrimaha ugu weyna u cuskaleen waxa weeye arrimaha nabadgelyada ku saabsan iyo iyagoo runtii durufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududaystay markay tagayeen oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimaha ku adag yihiin mise iskoolaad la'aan ka jirta mise nolosha caadiga ah wixii ku maareen lahaa ay dib ku tahay iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin xoolahayna ka dhamaadeen halkaana noola raba inay ku abuurtaan islamarkaasna ay UNHCR iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan laakiin ay u baahan tahay in dhaqaale loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay marka nabadgelyo iyo durufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay durufooyin ka fiican ay harigi doonaan ay la kulmeen in colaarintaasi aad u culusta
waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go-aanka xiritaanka xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaasi isdhexgal loo sameeyo sidoo kalena xarooyinka la degaameeyo marka arrintaasi door intee la eg baa ka UNHCR ay ka qaadatay
walaa doorka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi annaga ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro annaga ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arrintaasi ka laabato annaga runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degnaa inay si degdeg loo xiri kara waana uga mahadcelinaynaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay 5 sano kadib in hawshaasi aan ku guuleysanay haddana aan degaameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna qaxootiga waxaan ugu bishaareynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xiro laga laabtay islamarkaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqeyno si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa dadka halkan ku nool ay ola noolaan lahaayeen magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa marka aad iyo aad runtaasi dowladda Kenya ugu mahadcelinaynaa qaxootigaana runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa inay aad u gagsadeen sabreen iyo dhibaato badan ay la kulmeen isla markaasna wixii kuwii noqdayna ay aaminsadeen waddankooda wixii ka jira kuwii joogana ay u baahan yihiin markii la taakuleen
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaxootiga loo samayn doono shaqo abuur sidoo kaletana waxyaabo fara badan nolosha ay ku dabaran waxaan ognahay horaan inay jireen hay'ad arintaas ka shaqeyn jiray balse muddooyinkii dambe hoos u dhaceen arintan ma la oran karo marka waa rajo cusub oo qaxootiga markaas u soo ifbaxday
waa rajo cusub waxay u baahanay marka in olole loo gudbo oo olole dhaqaale dadka meesha dadka degan in ka badan 200 kun ayaa qof ay halkan qaxooti ku ah marka taasi waxay u baahan tahay in dhaqaale loo raadiyo dawladda Kenya oo uga mahadcelinaya nabadgelyada ay siiyeen iyo dagaalmeynta ay siiyeen laakiin beesha caalamka ayaa laga rabaa nolosha dadkaasi loo maareyn lahaa si tayo dhalinyarada loogu dhisi lahaa si rajo loogu abuur lahaa qaxootiga halkan jooga mustaqbal taasna waxay u baahan tahay dhaqaale loo helo dhaqaalahaas aan insha Allahu tacaala hadda u doonaynaa mustaqbalkan waxaan u arkaa inay tahay mustaqbal fiican uu noqon doono
ugu dambeyntii marka xaaladda guud ee ka waran qaxootiga Soomaalida jooga bariga Afrika
kuwa geeska Afrika ku nool dhibaatooyinka halkan dadaab ay qaxootiga ku qabaan in la mid ay qabaan soddon sano ayay qaxooti ahaayeen waxay keentay marka inay beesha caalamka laga daalo oo ma arataa loo oo marka dhaqaalihii hoos u dhaca laakiin waxaan olole ugu jirnaa inay Soomaaliya intay durufoyinka wadanka uu iska bedelayo ee qaxootiga gees afar ku nool inay la caawiyo oo la taakuleeyo
kaasina wuxuu ahaa ambassador Maxamed Cabdi Afey ergeyga gaarka ee hay'adda UN Hasar u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee geeska Afrika wuxuuna noogu waramayay xariiqaha qaxootiga ee dhab gaar ahaan xafiiska hay'adda UN Hasar ee xarada qaxootiga ee IFO markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sales oo istuudiyaha ay ugu sugan suu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka feed wanaagsan oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinka imaanaya xeryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Sales kusoo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkuga heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga tarabaad oo aan caawa ugu hadli doono doorka haweenka qaxootiga ah ay ku leeyihiin maamulka xeryaha isagoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan biyo-la'aan baahsan oo ku jirta qayb ka mid ah xeryaha oo kumanaan qoys saameyn ku yeelatay balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha dhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin xoogan ku leh maamulka iyo hoggaaminta bulshada qaxootiga ah ee ku nool gobolka Waqooyi Bari haddaba haweenka qaxootiga ah iyo kaalintooda hoggaamineed maxay tahay waxaan arintaasi ka wareysanay Xaawe Cali Geed oo ka mid ah gudoomiyaasha xeryaha oo ku nool kaamka dhaab
magacayga waxaa la dhahaa Xaawe Cali Geedi waxaan degenahay xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan ka mid ahay maamulka xeryaha qaxootiga dhadhaab bulogli dhaqdada ayaan ka mid ahay su-aasha uu iweydiiyey walaalkay waxaan waa su-aal muhiim ah in doorka ay ku leeyihiin haweenka xeryaha qaxootiga dhadhaab waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah xag kastaba ha noqoto xagga maxayta waxbarashada xagga maamulka xagga shaqada guryaha macnaha dhinac kasta markii loo eego waa kaalinta ugu horeysa bini-aadanimadaba
waayahay gudoomiye waxaad noo sharaxdaa dhinaca maamulka markaan wax kaa weydiiyo kaalintaad ku leedihiin dabcan xeryaha maamulaha ka jiro heer xaafad heer waaxid ama heer kaam
kaalinta aan ku leenahay horta anaga waxaan ka mas-uul ka nahay xaafad ka kooban 120 qoys 120 kaas qos waxaa ku dhex jira dad waayeel ah dad ilmo ah dad caar maati aad u liita wax kastaba ayaa ku dhex jira xaafad kastana waxaa ka ah maamul waxaa ka ah laba qof oo nin iyo naag ah section ka sidoo kale tan iyo naag waa guud ahaan kaamka waxa weer waa nin iyo naag buu ka yahay marka waxaan waa arin isdaba taalo oo maati sheeksi oo habaysan isku daba taxan marka maamulka xaggiisana xagga qaydaha waxay ku xiran yihiin dadkaas hay-adaha ku wada xiran yihiin oo aan si acnaha aan caad ahayn ula shaqeeyaan balaa gudoomiye walaa section walaa heer
waxaa tihiin wakiila matalay bulshada qaxootiga ah waxaana ka dhawaajisay in maamulka qaybihiisa kala duwan aad kaalin buuxda ku leedihiin shaqooyinka aad qabataan maxay yihiin
shaqooyinka aan qabano waxaa ka mid ah kow horta ogaanshaha kaamka ama sectionka ama blog qof kasta xilka u hayo isaga ayaa mas-uul ka ogaansiisa khaasatan daaniga blog leader manahay waxaa xiliga saarayaan ama ogaadaa maamulka xaafadda ama blogga xagga nadaafadda haday noqoto xagga biyaha haday noqoto xagga maxayta kicinta ama abaabulka bulshada haday noqoto hayu nooc kasta oo wax kasta ku saabsan blogaas wuxuu xilka saaran yahay labadanada gudoomiye in aanu mar kastaba aan ka warqabno hayno la socono la xariirno anu maxayta isag markasta ma aanu shaqada si wada toogto aanu qabano halka kasta baan noqotay dhinac kasta ba
in waan yahay waxaan la soconaa in inta badan bulshada Soomaalida ah ay rabshado iyo dabcan isha qabsi oo dhaxmaro in doorka nabadinta aad ka ciyaartaan haweenkiina maamulka xariiqa ka ah nolosha kasta
baa horta doorka nabadinta waa muhiim aan ku leenahayna waxa weeyaan horta waa muhiimad muhiim waa oo bloga dhexdiisa marka waxa weeyaan door weyn ma ka ciyaarnaa waxa weeyaan dadka hada isqab qabsada anaga xalina hadii maxay ka isdagaalaan anaga xalina waxa weeyaan wixii markaas anaga naga bato waxaan u gudbinaa sectionka sectionka baana la xaliyaa wixii marka naga sii bato waxaan u gudbinaa maamulka kore maamulka kore waxa xataa marmar waxa jirta uusan wixii amniga uusan ka qaban karin noo ila iyo maxaatu in ila dawladda la tago waxaan uga buuxno qabnaa dhinaca qaranka hadii matala wax caqabad ay noo imaato oo wixii wax dhaw waxaan qaranku waa wax maxaad mar qaras u baahan marna waa wax awood u baahan marna waa wax maskax ama talo u baahan wixii ama talo ah ama qaran ama run ahaan intaan anaga isugu noqonaano xalisana qarsaday noqotana qars baan intaan wax yar aan yar iska saarnaano meesha ku xalisana haday af noqotana afkan ku xalina hadii ay maxaayti noqoto maskaxna maskaxan ku xalina marka wixii qaran ah wax weyn waa wax oo la isku wada ogyahay wax ku ool ah oo waxna aan ugu qabano matala sida tuubada kale qaran baan aruna waan ku dhisnaa waan ku dayactirnaa waan ku hagaajinaa marka shaqaaraan ah waa wax maxay tahay wax ku ool ah una baahan tahay tuubada iyo meeshii kaad matala nadaafada oo kaleeto matala qaflito oo kaleeto waxaad arkaysaa maxay tahay iska dhibaysan xafadan u galnaa waan u qaraana
waa tahay dabcan inta badan waqtigiina waxaad gelisaan arrimaha bulshada idinkoo mar walba dhacdooyinka iyo caqabadaha jirhigan u ah wax mashaaraada oo aad qaadataan miyaa jiro
annaga wax mashaaraad ah oo aan qaadano ma jirto waxaan ugu shaqeynaa bulshada tadawac fii sabiilillah waan ugu shaqeynaa hay-ad baana wax ka helin bulshadana wax ka helin waa ilaahay dartiis unbaanu xilkaas naloo saaray aanu ilaahay haddana aanu u wadnaa diyaarna unahay inaan wadno mana ka caajisno mana ka hurudno waana u taagannahay heegan baana unahay inaanu u shaqeyno bulshada si cadaalada
waa yahay fariimaha digniinaha ah ama baahida badan ku aadan ee dadka aad matashaa idinka yimaado qaabkabaad marka uga jawaabtaan oo hay-adaha xiriir ah ula samaysaan
walaahi niyo hay-adaha xiriir badan baan sameynaa waxa weeyaan dadku waxa iska jira dad baahiyo badan oo gaar ah qaba waxaa jira dad hooy la-aan ah waxaa jira dad curyaamiin ah waxaa jira dad oo inkastoona hay-aduhu baryaha dambaba ay hawshooda hoos u socoto waxaa jira dad baahan ah oo xaafadihii buuxa hooy la-aan maxaata mashquulo la-aan waa iska buuxa balse anagu markastaba hay-adaha ayaan cabasho u geynaa oo aanu macnaha aanu ku codsanaa inay markastaba naga caawiyaan ay heegana noo noqdaan in wixii maaragtay tabartooda inay wax nooga qabtaan
waa yahay gudoomiye xaaw waxaad noo sheegtaa caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah
caqabadaha aan la kulano way fara badan yihiin sababto adigoo mutadawacnimo ugu shaqeynaysa adoo ilaahay dartiis ugu nashaqeynaysa adigoo mushaar aan qaadanin adigoo oo maxaayta ii sheeg 24 saac ku dhex jira u taagan baa afligaadaa lagu afligaadeynayaa waa lagu dilahayaa waa lagu caynhayaa waxbaa lagaa sheegaya waxay runtii haddiiba oo annaga korka nagaasba eeba inta gaaruu noo soo qaatan ayoo nagu dhufan baanu mahad joognaaba intana waxaa lagu dhihin blog wuxuu ka kooban yahay 120 qoys buu ka kooban yahay iyo weliba ka masaa-id buu ka kooban yahay waxaa lagu leeyahay laba guri baa hay-addii kuu keenta labadii guri qorshe yaad u qorsheynaysaa waxaa laga yaabaa 30 qoys ama 20 qoys inay guri la-aan tahay in la kala leyto waxaad lagu dhihin 3 bac kaasi waxaa lagu dhihin burjigooyin 4-5 xab ama 6 xabba u qab yaad siinaysaa kii aad ka tagta wuu ku aflagaadeen wuu ku cayn wax kastuu maxaata kugu sameyna dolgay qaarkood waaba ku dacweynayaanba waxay ku leeyihin tuug baa tahay kanaa tahay fulan baa tahay marka kolley hadda caqabada waa iska bd fara badan yihiin haddii maar dadkaas baahidooda la koobi lahaa waa lacnaha annagana lama aflagaadeeyen
taasina waxay ahayd xaawo cali geedi oo ah gudoomiye xaafadeed noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaan hordhiciiba idinku sheegay in ka badan 20 maalmood waxaa xaalad biyo la-aanaha ku sugan kumanaan qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulabakti ee dhaca galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab iyadoo qaxootigaasi badankiis ay kasoo barakaceen koonfurta soomaaliya oo abaaro xooggan ay ka jireen sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaan deegaanada jubbooyinka gedo iyo ba iyo bakool oo ah goobaha ugu badan ay qaxootigaasi kasoo barakaceen haddaba biyo la-aantaasi sababaha keenay ayaan wax ka weydiiyey mid ka mid a odayaasha deegaanka buulabakti ee xariyaha dadab
runti markaan ku soo xirayinka markay dejinayeen sharciga ay ku dejiyaan sharciga isaga anaga kuma degino iska degbay UN balaa inuu daday si blog nooma suubini ayda macnaha arinta ayda wakiilne sida darteed meesha marka blogi waxaa laga rabaa 120 qoys ugu badnaan 120 qoys waxaa loo suraa macnaha sida anaga aan aragnay waa laba tuubo hadda blogi waxa degan 1500 ama 1000 ayaa degan waxaa surun hal tuubo tuubadii ayda ahayd waana meeshii blog kaata macnaha markaad fiirisa waxaan waxa leedahay ameesha hadda blog dhamay 1000 ruuxaani joogto sidaa darteed 1500 ruux oo meesha ku nooleyd cid maanta jeegreysa ama ka warqabta ama og cid u jaangoysa male sidaa darteed marka waxa waaye waa dadka waa isdhex degan yahay intaasoo macnaha blog meeshii laga rabay 120 waxaa laga yaabaa inay degan tahay 1000 ama 1500 hal tuuba usuru sababta ugu weyn horta oo macnaha keenaysa waa taa waxaa kaloo jira haddana inay dhacda cillada ka imaada matoorada marka dadkii isaga ahay waa baaba ilaa hadda ma hayna hay-ad ninka socdo oo dadkii isaga ahay baahidiisa iyo biila-aanta uu sheeganaya jeeg gareeya ka hadla ma aan arkin
dhinaca kale biila-aantaasi oo saameyn ku yeelatay nadaafadda xerada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga sida kawaanada hilibka lagu iibiyo taas oo hoos u dhigtay ganacsiga danyar badan oo caruurtooda ka biilan jiray iibinta hilibka noocyadiisa kala duwan
biyaha in badan biila-aan nahay aniga qabaaley baa nahay biyahaas si aadaha waa ugu dhib qabnaa biila-aan baa nahay ceeg meel oo matooro kale iyo xaafado meel qaxootiyaha hore laga soo dhaamina laga soo garaankarana dhaansanaynaa qofka kawaanka joogana waxyaala fara badan oo u baahan yahay jiraa meelasha la dhaqaayo kawaanka sida la siisa nadaafada u baahan yahay birta wax lagu qalaa in la dhaqaal rabaa miiska in la dhaqaal rabaa waxyaala fara badan baan u baahan wakaasoo biyaha aad baan u cawanaynaa cawasho weyn baan biyaha xaggooda ka qabna
waa tahay biila-aanta shaqadaadii saman inta lagay ku yeelatay
dee meelaan la nadaafina wax laguma ganacsan karo ganacsiga dhibaato badan bay u keeni nadaafada aad biila-aantaas xaggeeda aad nadaafad la-aan oganaho waxaan rabnaa biyaha ina loo soo daa oan ku hagaajisano meeshaan ku ganacsanayna iyo meel walbaba iyo guryaha iyo reerkaba
ugu dambeyntiina qoysaskaasi oo u badan qaxootiga cusub ayaa lacaga badan ku bixiya sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo cabaan kuwaasoo inta badan aan awoodin bixinta kharashaadkaasi ayagoo kiraysta gaadiid biyaha uga soo dhaamiya qeybaha kale ee xeryaha
aad iyo aadaa looga dhibaateysanya qaxootiga ninka oogu fududaa lacagta 150-300 ku dhaansanaayo qofka kale ilmihiisa usoo gallaatinayo oo yararkoo madarasada dhiganaayo oo madarasada casarka ay aadayaan ka naganaayo oon dartii marka qaxootiga aad iyo aadan biyala-aan ooga codsanaynaa qaxootiga marka aadaa ooga dhib qabnaa xagga biyaha
waa tahay biyahan aad sheegayso lacagaa lagu bixiyo waa lacag side ah
lacag mootooyinaa loo kiraysanayaa mootadi haddana maba kugu filna iyadoo lacag kaa baxayn waxba kugu tareenin hal labada caag saddex caag adaad ku hergasho waxaad ku baryayso malaha daris biyo kaa helaa sida oo tuubad aad ka soo dhaansanayso malahan dharka ma dhaqan kartid ilmahaa sidaa rabta uguma qabaysan kartid maya maya kama bixi karno in anagoo qaxooti ee biyo aan maanta ku dhaamina lacag kama bixi karno mana ku imaan karno dadaaba hal mar wuxuu kusoo dhaansadan haata aan heli karin
dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan uga hadalnay biyola-aanta ka jirta qeybo ka mid ah xeryaha dadaab aan mikrofonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay axmednuur eegol oo barnaamijka la daadihinaya axmednuur
mahadsanid cabdisalaan haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka
ina kala maqoonsho
كلام قوشو الدقابي كموسي إنا كلام قوشو الدقابي كموسي كلام غنشها أميت كم بميل جيرو وركنو ناس موج يا هاي موج بس يا هاي وركنو ناس موج يا هاي موج بس يا هاي كلام غنشها أميت كم بميل جيرو وركنو ناس موج يا هاي موج بس يا هاي وركنو ناس موج يا هاي موج بس يا هاي متى أنت جعيل كاي ما حد مودة تجبضي منشها هاي ما جمشا حجيت ما انت جوبتا الله ما نوشتا هاي ما ديمشتا حجيت ما انت جوبتا حجيت ما انت جوبتا متى انت جعيل كاي ما حد موضة تجوبتي ما نوشتا هاي ما ديمشتا حجيت ما انت جوبتا الله ما نوشا هاي ما ديمشا حقيت ما انت جوفتا حقيت ما انت جوفتا
Hey,
intaas waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali ad voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Thank you.